Росіяни припинили угоду з Україною щодо використання
нафтопродуктів. Так, Росія розірвала угоду з Україною щодо експлуатації нафтопродуктопроводів, що проходять по українській території. Угода встановлювала, що нафтопродуктопроводи Самара-Західний напрямок і Грозний-Армавір-Трудова експлуатуються дочірніми підприємствами російського оператора магістральних нафтопродуктопроводів «Транснафтопродукт», що входять до складу «Транснефті». У лютому 2016 року «Транснефть» продала ці ділянки, що проходять по території України, швейцарській компанії. І ці угоди схвалили як російська, так і українська сторона, антимонопольні комітети. І у зв'язку з цим участь у російської сторони в угоді недоцільно, йдеться у розпорядженні «Роснефті». І усі ці складні поняття, що я тільки що прочитала, усі ці рухи підземних вод, а точніше підземного газів, ми поговоримо з експертом з енергетики Денисом Назаренко. Доброго ранку.
Вітаю.
От, власне, поясніть, що це означає взагалі для економіки України, для енергетики і... Чи це така страшна скасування угоди, розірвання? Чим це, як кажуть, знову використаю російську кальку? Це що ж таке? Сьогодні якийсь день, свято. Чим це чрівато? Да? Небезпечно для України?
Перш за все, я хотів, похвалити вас, Ірина, тому що ви так складно сказали слово «нафтопродуктопроводи», ну, у всіх це виходить. І це, до речі, важливо...
Я вдома тренувалася.
Важливо розуміти різницю. Тобто ми звикли завжди, в центрі уваги, якщо якісь нафтові мережеві інфраструктурні об'єкти, і ми зазвичай кажемо про нафтопроводи. В даному випадку мова йде про мережу, якою транспортувалися переважно дизельні нафтопродукти. От. І відповідаючи на ваше запитання, абсолютно нічого критичного не відбулося, оскільки, скажімо, цей нафтопродуктопровід не був якоюсь значущою частиною української економіки. І взагалі він, не дуже активно використовувався. З чим можна пов'язати рішення розірвати саме міжнародну угоду? Це, як ви зазначили, достатньо очевидно, оскільки немає більше участі російського капіталу в цій компанії, в цьому проєкті їм недоцільно підтримувати якісь міжнародно-правові відносини. Ну і зайвий привід показати, що як Росія ставиться
ми
до України.
Ми без вас зможемо.
От, до речі, ще так паралельно кілька днів тому з'явилася новина з нашої сусідньої північної Білорусі, котра підвищила на 50% вартість транзиту нафти через свою територію. Яка у нас зараз ситуація з вартістю? Чи не варто нам якраз взорувати на цей цікавий приклад білорусів?
Тут можна два моменти відзначити. Перший момент стосується, відповідно, власне, Білорусі, де дуже цікаві процеси проходять. Нещодавно, буквально кілька днів тому, Білорусь подала заявку на асоційоване членство в енергетичному співтоваристві. Це організація, яка допомагає країнам, Україні, Молдові, Балканським країнам, які не є частиною ЄС, допомагає імплементувати європейське енергетичне законодавство для того, щоб перспективно в майбутньому легше стати частиною ЄС. Так само Грузія має стати, буквально сьогодні буде прийнято, скоріш за все, рішення. От. І цікаво, що Білорусь несподівано достатньо подала заявку на участь цієї організації, оскільки ми розуміємо, наскільки тісний зв'язок білоруської енергетичної сфери з російською. От. І такий крок вкладається в певний тренд.
А росіяни підозрювали, що Олександр Лукашенко таке зробить? Чи це було геть несподівано для Москви?
Якщо чесно, важко сказати. Процеси, міждержавного спілкування Білорусі і Росії, особливо в енергетиці, достатньо непрозорий процес. Але ми знаємо загальну тенденцію розвитку білоруської дипломатії. Це завжди якесь маневрування між центрами сили. От. Але останнім часом, на мій погляд, принаймні, видається так, що Білорусь більше тяготіє, більше дрейфує якось в сторону Європи.
Ну і щодо підвищення ціни, все-таки ви хотіли ще додати?
Так, це другий момент. Ціна транзиту регулюється відповідним контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом», який саме зараз є в центрі відомого арбітражу. в Стокгольмі, і, власне, це питання якраз і піднімається нашою стороною про несправедливо низькі ціни, ну, серед інших, звичайно, проблем, які є на розгляді арбітражного процесу. Ну, і сподіваємося на виграш нашої країни, сподіваємося, що угода буде переукладена на більш справедливих умовах, ринкових умовах.
Ну, а як щодо «Газпрому», він вимагає сплатити те неустойку, так?
Так, насправді там величезна кількість взаємних вимог і просто фантастичні ціни, яких вимагають сторони одна від одної. Якщо, знаєте, такий зробити баланс, да, відняти наші вимоги від «Газпромівських», все одно їхні, скажімо, апетити юридичні більші. От, але ми віримо в те,
але що... наші юридичні можливості більші.
Абсолютно.
Мене цікавить ще, якщо час так відмотати назад, чи не пов'язано це скасування, розірвання цієї угоди і взагалі передача швейцарській компанії цих транзитних шляхів на територію України з візитом із нещодавною угодою між Путіним і Ердоганом про будівництво турецького потоку?
Я б не робив якихось прямих зв'язок, оскільки мова йде про газ зі сторони Туреччини, да, турецького потоку. Тут мова йде про дуже специфічну сферу нафтопродуктів. Але загальна тенденція така, що російські енергетичні компанії, в першу чергу, дуже швидко втрачають ліквідність. На фоні зниження ціни на нафту, на, скажімо, складнощі в газовій сфері, ми бачимо, що російські компанії дуже потребують якоїсь миттєвої ліквідності. І, можливо, саме продаж частки, да, як спосіб просто заробити певну кількість грошей безпосередньо швидко, можливо, це більше пов'язано з якимись бізнес-інтересами Роснефті.
А як ви вважаєте, з швейцарською компанією буде легше співпрацювати в Україні?
Ну,
якщо це не буде, ну, я так думаю, що це не буде політично якийсь вмотивовано чи не вмотивовано, ну, скажімо, а що буде тільки бізнес, от і гроші.
Скажімо, якщо це не є якась підставна компанія, як що часто буває, ми бачили це на прикладі не так давно автозаправочних станцій в Україні. Якщо це дійсно швейцарська компанія, то я впевнений, що бізнес буде набагато приємніше, принаймні, з усіх точок зору, і з бізнесової, і, скажімо, ідеологічно-політичної. Так що таке можна тільки вітати.
Денис Назаренко, експерт з енергетики, говорить, що бізнес може бути приємним. Ми почали нашу розмову з рішення Кремля про розірвання нафтової угоди з України щодо нафтопродуктопроводів. Ну і варто також заторкнути тему сьогоднішньої селекторної наради голови Кабінету міністрів України, а вчорашньої, Володимира Гройсмана.
Про сьогодні вони ще, мабуть, не прокинулися, я думаю.
Про що там йшлося?
По-перше, варто зазначити, що сама форма, знаєте, от, трансляції селекторної наради, якщо чесно, виглядає трішки, ну, скажімо, устарівшою. Да? Ну,
совєт стайл?
Ну, принаймні, на мій погляд. Можливо, дехто з цим не погодиться, але хотілося б бачити якісь більш, знаєте, такі модернові підходи до публічної політики і комунікації цієї політики народу. А щодо, власне, підготовки до опалювального сезону, можна сказати, що, ну, принаймні, в публічній площині всі міністерства, всі відповідні органи влади і навіть на місцевих рівнях, в принципі, достатньо позитивно оцінюють початок. Да, ми знаємо, що в Полтаві вже почався опалювальний сезон, в Києві навіть деякі, ну, райони вже навіть отоплюються. І, в принципі, принаймні, якщо є проблеми, про них ніхто не каже, і вони, скоріш за все, не є якимись значущими.
Але... Ну, це виглядало вчора так. Так, звітуємо, там Запорізька область. І встає якийсь чиновник і говорить, от таке-то, таке-то. А потім робиться висновок, що все у нас добре, надра у нас повні, і будемо ми забезпечені.
Ну, власне, саме про це я і кажу, виглядає це не дуже. Але, власне, якщо подивитися конкретні цифри з підготовки, можна сказати, що, незважаючи на те, що, скажімо, Міністерство енергетики абсолютно, да, всіх заспокоює, каже, що проблем жодних немає, ну, принаймні, зараз можна стверджувати, що той план підвищеного запасу резервного газу в газосховищах не був повністю реалізований. Ми знаємо, що Кабінет міністрів доручав ще в серпні, якщо я не помиляюся, Нафтогазу довести рівень газу для опалювального сезону до 17 мільярдів кубометрів. От я буквально зранку дивився оперативну інформацію Укртрансгазу. У нас в підземних сховищах газу 14 мільярдів і 7. Що більше схоже на той план, який сам для себе Нафтогаз поставив, так само ще в той час, коли уряд приймав це рішення. І, власне, вони планували запастись 14,5, запасли станом на зараз 14,7.
Ви сказали, не змогли реалізувати. Тобто, можете пояснити простіше?
Ну, не вдаваючись там в певні деталі комерційні,
щоб це було зрозуміло.
Уряд ставив план для Нафтогазу 17 мільярдів, Нафтогаз встиг станом на сьогодні зробити менше. З чим це пов'язано, ну, важко сказати, думаю, що там багато різних факторів, і комерційні, там, скажімо, вартість. Нафтогаз вибирав, коли краще закуповувати газ, і очевидно, що, можливо, не встиг. Можливо, це було якесь там власні рішення якісь. Важко сказати. Наскільки це, ну, створить проблеми для українців опалювальний сезон, так само важко сказати, оскільки цей додатковий газ планувався як страховка проти недостачі вугілля. І планувалося запускати газомазутні блоки в найгіршій ситуації, якщо вугілля немає. Скажімо, у нас відключається електроенергія і треба хоч якось генерувати. І планували цей газ направляти на такі страховочні потужності. Сподіваємося, такого не буде.
Тобто виходить, що якщо менше в надрах, ніж передбачалося в сховищі, перепрошую, то хтось не, ну, якісь установи не доотримують відповідного.
Ні, як я сказав, оцей додатковий газ це більше така страховка на найгірші ситуації, якщо будуть екстремально низькі морози. У нас не буде, в принципі, жодних поставок вугілля, тобто це така підстраховка. Якщо все буде більш-менш нормально, я впевнений, що цей страховий газ, в принципі, не буде потрібен. Хоча спокійніше, якщо б він, звичайно, був.
А скільки зазвичай накопичують у цього страхового для перестраховки?
Це, ну, скажімо, важко сказати в конкретних цифрах, але принаймні за результатами опалювального попереднього сезону у нас залишилось, якщо я не помиляюся, приблизно 1,5 мільярди, тобто газу, який не був використаний протягом опалювального сезону.
Яка частина газу, який ми цього року нагромаджуємо в сховищах, використовуємо, є, власне, нашим газом, який з наших надр видобуто? Яка частина це експортований?
Імпортований. Сьогодні точно свято. Це... Плутаємося.
Скажімо, ну, я думаю, це просто ранок, ранковий ефір. Приблизні цифри є такими, що власного видобутку в Україні десь на рівні 20 мільярдів кубометрів власного видобутку. Абсолютна більшість видобуває Укргазвидобування, частина групи Нафтогазу. Решту ми імпортуємо. Імпортуємо, як в принципі достатньо відомо, і на цьому Нафтогаз дуже робить великий акцент, тільки з західного напрямку. Ну, якщо не вдаватися в якісь хімічні, молекулярні, да, приналежності газу, комерційно, дійсно, ми не імпортуємо російський газ, і все, що ми зараз маємо, це або те, що ми самі видобули, або те, що ми імпортували з країн Європи.
Я нагадаю, що у нас в гостях експерт з енергетики Денис Назаренко, і говоримо ми про розірвання угоди Кремля з Україною, нафтової угоди, і взагалі про Нафтогаз, скільки у нас газу, чи вистачить його на опалювальний сезон. Я б хотіла, ми от говоримо про такі високі і складні речі, я б хотіла, щоб наші слухачі зрозуміли, як це до них так стосується, і що, ну, що розірвання цієї угоди буде означати для звичайного українця пересічного?
Я б, якщо чесно, не, ну, я так скажу, що практично не буде відчутно якоїсь різниці, оскільки прибутки державного бюджету від такої діяльності не є значними, і власне самі нафтопродукти, які ми використовуємо, практично незначні обсяги з них є такими, що виробляються в Україні. Ми переважно більшість імпортуємо так само і з Білорусі, і з Росії, особливо дизельні сполуки. Тому, скоріш за все, жодного ефекту пересічні українці не відчують. Як з точки зору обсягів такого бізнесу, так і з точки зору його характеру.
Спасибі, Денис. Денис Назаренко, експерт з енергетики, був в ефірі «Ранкової хвилі».